Budo centrā, jeb Rīgā VEF sporta zālē iepratīm ar Mairi Briedi tikos treniņā nedēļu pirms svarīgākās cīņas viņa līdzinējā karjerā. 28 gadus vecais Mairis Briedis ar boksu sāk nodarboties Rīgā, tad pārgāja uz kickboksu, tad boksa ringa atgriezās, pirms 4 gadiem kļuva par profesionāli, lai gan atzina, ka joprojām strādā valsts darbā, policijā un apzinās, ka ne visiem izdodas tikt pie miljonu cīņām, jārēķinās arī ar traumu iespējamību, un tādēļ ieklausījies treneru padomos, ka valsts darbs sportistam ir kā mugurkauls. Ievērības cienīgi ierakst latviešu boksera karjerā, 8 cīņas uzvarējis ar nokautu, pērn uzvarēja turnīrā Biggers Better superfinālā, bet šajā pavasarī ar nokautu uzvarēja arī angļu boksera Denī Viljamsu, kas savukārt pats ir nokautējis pašu Mike Tysonu. Gatavoties cīņai par IBA pasaules čempionu titulu boksā smagsvariem, Mairis Briedis Austrijā piedalījās sparing treniņos ar pašu Vladimiru Kličko, lai palīdzētu pasaules zvaigznē labāk sagatavoties cīņai ar Aleksandru Povetkinu. Bet kas ir šis tituls, par ko cīnīsies Briedis? IBA ir dibināta pagājušā gadsimta 90. Gados, to izveidoja bijušais Amerikas beisbola līgas spēlētājs Dīns Čans. Pasaules profesionālajā boksā šobrīd ir 4 vadošās organizācijas – Pasaules boksa asociācija, Boksa padome, Startautiskā boksa federācija un Pasaules boksa organizācija. IBA kā jaunākā profesionālā boksa organizācija tiek uzskatīta kā solis ceļā uz lielo boksu. Tieši šeit bokseri var iegūt tiesības cīnīties par boksa lielo organizāciju tituliem. Boksers pirms dažām dienām izsits labās rokas pirkstu un mūsu intervijas laikā brieža treneris Vasīlijs Černigovs gatavo jaudzēkni treniņam. Sportistu valodā runājot teipoja viņu roku, un Mairis arī apstiprināja intervijas sākumā, ka tiešām mačs ar Čehu Ļubošu Sudu būs viņa līdzinējā karjerā svarīgākais.
Treniņš ir jāsāk ar teipošanu, un treneris, kas ar jums ir strādājis 11 gadus, sāk teipot. Nu, manuprāt, īkšķa pamatne ir vissāpīgākā vieta.
Droši vien, kad viņu masē, tad viņa ir vissāpīgākā, bet pa laustu mums sastāv no vairākiem maziem kauliem. Teiksim, tā profesionālā trauma, teiksim, bokseriem, ja tā ir vairāk saistīta ar delnām. Man ir bijusi operācija arī uz labās rokas saistībā ar to, bet... Kā saka, vienu vietu salabo un nākamā jau ir atkal satraumējusies.
Es vispirms gribu pateikt jums paldies par to, ka nedēļu pirms tik svarīgiem mačiem jūs piekritāt intervijai, jo, manuprāt, daudz sportisti ir varbūt pamatoti māņticīgi, varbūt nepamatoti māņticīgi. Vai jūs esat pārliecināts pats par savām spējām, par to, ko jūs varat, un galā laikam publicitāte arī ir ļoti svarīga, lai cilvēki atnāk, lai ir klāt šajā vēsturiskajā cīņā, lai atbalsta, un droši vien ar tiem fluīdiem jūs jūtat, vai ir 2, 3, vai 5 tūkstoši atnākuši.
Viennozīmīgi par cilvēkiem es piekritīšu, arī piekritīšu par māņticību, bet ko tu nezini, to arī par to nedomāt, bet, protams, pieturos pie kaut kādiem pamata, kas ir postulāti, kas ir, teiksim, tā cita, piemēram, neskujās tur pirms cīņām, vai tieši otrādāk man treneris saka, neskūties, tas ir slikti. Viņš saka, jāskujās. Ir, nu, kam tu tici, tas arī, mēs jau paši sevi arī iespaidojam, teiksim, tā. Ja tā, ja melns kaķis pārskatīja, tā citiem tas ir uz labu, citas domā, ka tas ir uz slikti, un tāpēc arī.
Vērojot, kā jūs gatavojaties šai cīņai, man pārsteidz tas, ka gan pie Kličko treniņu nometnē, gan arī pie slavenā Turner Amerikā ļoti daudz uzmanību pievērš pārtikai. Ko jūs ēdat tai ekoloģiskai vidē, kurā tas tiek gatavots?
Tas jā, par pārtiku tas ir viens no pamat, teiksim, 50% no panākumiem, tas arī ir, kā tu pareizi lietot to pārtiku tieši tādī procesā, sagatavošanas procesā, no arī pa dzīvi ir jāēd pareizi. Bet nevienmēr mēs to ievērojam, bet, teiksim tā, nu, es gribēju daudz ko arī uzzināt no Vitālija un Vladimira Pavāra, kad es ar viņu komunicēju. Kaut ko viņš pastāstīja, bet daudz ko viņš, protams, arī nestāstīja, ko Vladimirs, ko tieši Kličko ēd pirms sacensībām, pēc tam sacensību sagatavošanās periodā, tieši nedēļu pirms sacensībām. Viņš teica, ka tu sarežģīti lielu tādu programmu, kas tieši viņam dar. Katram cilvēkam tas ir individuāli, un tas ir ar laiku, un eksperimentējot, tu to var tikai atrast, nu, principā.
Es zinu, ka kārtīgs un īsts šašliks ir no jērgaļas, bet ka jērgaļu lieto bokseru un ka tas ir ļoti veselīgu organismam, tas man bija zināmā veidā pārsteigums un arī laikam to Kličko pavāri vai vietējie treniņu nometnes organizatori bija likuši saprast, ka, nu, laikam pietiek to jērgaļu ēst, ka diezgan dārgi tomēr ir.
mēs bijām tur tā pirmais reizes izraujušies un tikām pie tādiem gardumiem, kurus tu ikdienā neēd. Tas tikai tāpēc bija, es domāju, bet tas arī, teikšu, individuāli katram cilvēkam nedara gaļa. Teikšu, pēc asins grupām mēs spriežam, nu, cik es esmu dzirdējis to, kad ir cilvēki, kam uzsūcās un pilnvērtīgi strādā gaļa. Ir cilvēki tieši, kuriem tā gaļa neiet par labu. Mēģinājis, esmu daudz ko, un gaļu ēdot organisms saskābējās pie gargabalniekiem, teiksim tā, ilgāk atjaunojas organisms un saskābējās, teiksim tagad boksējot 12 raundus vajag, lai maksimāli būtu izturība un ātrums un arī spēks, un līdz ar to arī tagad mēs mēģinām sakombinēt tā, lai tā pārtika būtu pareiza un mēs maksimāli varētu dabūt maksimālo atdevi cīņā.
Jūs tā ļoti argumentēti un pārliecinoši izstāstījāt, un arī daudziem radioklausītājiem jau ir viedoklis par to, ka nu ne visi bokseri ir Mike Tysona inteliģences pakāpē. Jūs esat arī patīkams izņēmums, un tas, ka bakalaura grāts tika rakstīts par tā saucamajām kombinācijām. Cik lielā mērā jūs spējat sabalansēt to garīgo ar to fizisko, jo tas arī sporta veidā noteikti ir svarīgi. Pirmajā raundā tā taktiskā cīņa ir svarīga, lai izpētītu pretinieku un tad iet uzbrukumā, tad, kad vajag.
Tīri arī runājot par to pašu satraukumu un, teiksim, adrenalīnu, kas izstrādājas pirms cīņas un cīņas laikā. Nu, man visvairāk, man tā liekas, viņš ir pirms cīņas. Nevar sagaidīt to cīņu tieši. Katrā sporta veidā, es domāju, viņš izstrādājas cilvēkam. Šeit sanāk vairāk tā kā no sākuma bija, kad mazāks bija, tad bija uztraukums par izdzīvošanu, teiksim tā, par to, vai nu zaudējis cīņā vai nezaudējis, tie ir fiziski. Tagad jau vairāk ir uztraukums par to, ka tu jau eji nevis kā viens cīnītājs, bet tu jau vēri kā valsts pārstāvs, teiksim, tas ir publicitā televīzijā, kā nekā Eurosportu skatās vairāk miljonu cilvēki, un līdz ar to arī es pārstāvu ne tikai sev, bet arī savu valsti.
Tā varētu būt tāda laba dāvana Latvijai tieši valsts svētkos, jo arī laikam tajā piemin tas noslēgtais līgums ar Eurosportu kā profesionāliem. Tā ir tā milzīgā publicitāte un popularitāte.
Nu jā, mēs uz to arī likām tādu trumpi, bet to, ka nu, tas ir arī, lai parādītu ne tikai sevi lielākai auditorijai, bet arī kā Latviju.
Pirms mēs sākam par boksu, to ceļu, tomēr arī līdz treneram, kuram viens no slavenākajiem audzēkņiem ir Holyfields, nokļūt arī pie Kličko uzmanības lokā, parādījās arī tāda komiska apraksta, ka Mairis Briedis ir spējis uztaisīt zilats vienam no brāļiem Kličko. Kā jūs nonācāt līdz tādam uzmanības lokam?
Tās bija sava veida nejaušības, kuras pārveidojās ikdienā. Nejauši sanāca vispār ar boksu nodarboties, piedāvājums drauga. Viņam vienam pašam bija garlaicīgi iet uz treniņam, viņš piedāvāja man. Un tāpat arī piedāvāja man aizbraukt uz sparingiem pie Olafa Labiks. Tad laikā bija pasaules čempions smagajā svarā, tas līdz 91 kilogramam. Tur ar viņu sparingojot, mani pamanīja Vitālija treneris. Pēc pāris mēnešiem viņš man piedāvāja atbraukt uz sparingiem ar Vitāliju. Kā reiz nedēļa iepriekš saslimu, es domāju to, ka nebraukšu, nu ko tad es tur pusi saslimus braukšu tom sparingiem. Un sieva teica to, ka nu, pamēģina tā ietāvu iespēju parādīt sevi lielākajai auditorijai un pašam redzēt, kā tas ir sparingot ar labākajiem pasaules bokseriem. It kā ateicu, bet pēc tam es uzrakstīju otru vēstuli to, kad es tomēr piekritu braukt pie Vitāliju, un tad es domāju, kā tur būs. Tāds uztraukums bija, kā ar viņiem boksēt, kā vispār būs. Tā sajūta, cik es tagad atceros to, ka nu, bija tā, jā, tā kā vairāk tā kā, nu, ne nobijies, bet tā kā satraucies. Es nezināju, kā būs boksēt ar tādām zvaiznēm, nu, kā Vitālijs un Vladimirs Kličko, nu, piemēram. Aizbrauc un sapratu, ka nemaz nav tik traki.
Ātrums, reakcija, tās ir tās īpašības, arī milzīgais spēks. Vai to spēku jau jūs sajūtāt kaut kad esot puikas gados? Sākumā jūs teicāt, ka vairāk koncentrējāties uz vienu spēcīgu sitienu, vēlāk jūs teicāt, ka motorikas principu vairāk cenšaties tā kā zibenīgi pēc kārtas.
Nu, man likās no sākuma to, ka jā, man ir spēcīgs sitiens, bet kad es šķēršu Latvijas robežu, braucot pie vairākiem pasaules čempioniem un Eiropas čempioniem profesionālajā boksā, es sapratu to, ka pavisam nemaz nav tik spēcīgs man tas sitiens, kā likās man pirms tam, kad es te trenējos. Bokserim jābūt ar spēcīgu sitienu, un līdz ar to arī trenažieru zālē trenējoties papildus spēku, un līdz ar to arī tas veidojas tas spēks gan boksā, gan arī ikdienā.
Esot vairāk sparingu partneri bijuši pirms cīņas ar Čehu Ļubošu Šudu, 9 gadu vecāks par jums, vai viņa tie līdzšinie tituli, tie, protams, ir vairāk uz papīra. Kā ir tā sajūta pirms šīs cīņas? Kas ir tas trumpis, ar ko jūs varētu?
Trumpis, pagaidām savu trumpis, nezinu, skatoties, kādā viņš būs formā, cik viņš būs sagatavojies, jo es domāju, viņš ir tik pat daudz motivēts kļūt par pasaules čempionu, tāpat kā es. Es domāju, es mazliet vairāk, jo kā nekā notiekās Latvijā. Manas cīņas var vairāk analizēt internetā nekā viņa, tas ir viņam pluss. Jo viņa cīņas nav tik daudz internetā, un viņas nevar redzēt, un līdz ar to es arī nevaru analizēt viņa boksa stilu, teiksim tā. Bet pēc papīra, pēc viņa reitinga, viņš ir pieredzējis boksers, boksējis ar labiem bokseriem, un ir bijis pats Eiropas čempions, un man tā liekas, pat arī pasaules čempions ir nav bijis, un boksējis 12 raundu cīņas. Man tā būs pirmā 12 raundu cīņa. Bet mēs treniņos maksimāli daram, lai pielāgoties cīņai un lai varētu noboksēt 12 raundu cīņu.
Mēs varam teikt, ka šī josta būs tā kā uzreizējais pasaules četrinieki pēc nozīmīguma.
Pēc četrinieku vai pēc piecinieku? Tā ir ļoti pazīstama versija Amerikā. Viņa pat nākus arī no Amerikas. Būs arī zinām Latvijā.
Jūs esat teicis, ka sejā svarīgākais ir zots, ir viens punkts pārsvarā, pa kuru trāpot var radīt šo knockdown. Vai jūs prāt, ir iespējams uztrenēties uz konkrētiem punktiem vai tam sitienam nav jābūt tik spēcīgam, cik precīzam un cik jums ir līdzinājā karjerā jau izdevies izmantot šīs pretinieku kļūdas vai viņu vājuma punktus un vai tiešām tas pirmais rauns ir vairāk tā kā pētnieciskais darbs?
Izbraucot un boksējot ar vairākiem labiem bokseriem, es esmu sapratis to, ka ne tikai galva ir galvenais mērķis tieši cīņā. Jo daudziem bokseriem, kā pats Olafa labi, ir ļoti spēcīga galva. Es domāju, viņam pat arī, ja tīri skatoties parasti Eiropietis salīdzinātu pēc galvas kontūras, pēc pat vizuāli, tu pasties viņam savādāk tā galva. Un līdz ar to arī, kad ar viņu boksē, viņš tur tik spēcīgi sitienas. Viņš pat arī, kad boksē ar abiem brāļiem Kličko, viņš izlaida spēcīgi sitienas galvā un mazliet tikai sagriļojās un varēja turpināt sparingus. Es domāju, ja es tādu sitienu izlaistu galvā tieši, tad nu, nezinu, vai būtu tik brīvi, varētu tālāk turpināt sparingus.
Mēs varam vēlēt, lai tiešām 22. novembris Liepājas Olimpiskā centrā ir veiksmīgs. Un
novēlam, lai labi viss sanāk. Un
vēlam veiksmi, un lai šī cīņa, lai arī kāda viņa būtu, lai viņa būtu kā tāds tramplīns uz profesionālo īsto karjeri. Ja var ticēt statistikai, tad jūs esat vinnējis Lielbritānijas bokseri, kas savulaik ir nokautējis pašu Tysonu, tā tad laikam jau šī statistika krājas pozitīvā.
Nu, jā, tas arī ir tāds, teiksim, plus gan man, gan arī Latvijas boksam.
Labi, Maira, un es domāju, ka vēlo tiešām visu to labāko. Es ceru, ka arī treneris ir pilnījis, lai nosaukt viņu vārdu. Vasilijs Černīgovs visu mūsu intervijas laiku strādāja ar jūsu roku. Uz piehafam tož darši.
Pasība, baršies, pasība, balīcija.
Labi, paldies jums vēlreiz.
Paldies jums arī.
Dzirdējāt interviju ar Mairi Briedi, atgādina, ka Briedim šajā cīņā ir iespēja pārrakstīt Latvijas boksa vēsturi, un to arī viņam novēlam.